Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 красавіка.
Жаба Гадзюкінг. Як выглядае цяпер беларуская прапаганда?
Мне з Бондаравай здаецца больш важным не тое, што яна цкуе гэтых прапагандыстаў, а тое, што яна вучыцца беларускай мове і літаратурай і з кожным параграфам адкрывае для сябе, што яшчэ трэба забараніць у Беларусі.
Беларускія флэшбэкі. Што такое ПТСР і як з ім справіцца?
Яго можна встановлювати після приблизно там півроку, 6 місяців після травмуючої події.
Шкодныя кашы і смяротныя наркотыкі. Пара набыць бункер. Іх норавы.
З гэтым трэба нешта рабіць, бо гэта адбываецца ў вялікіх маштабах і гіне шмат людзей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля падаўлення пратэстаў 20-го года ў Беларусі пачалася эпоха росквіту прапаганды. Як грыбы, прапагандысты абляпілі інфапрастору, ачышчаную рэжымам ад незалежных СМІ.
Аднак прапагандыстаў развялося столькі, што кожны пачаў лічыць, што менавіта ён адданай правільна прасоўвае і адстойвае інтарэсы рэжыму, таму сваркі ў іх колах сталі звычайнай рэчу.
Нават складаецца ўражанне, што ўнутры рэжыму адбываецца ледзь не ідэалагічная барацьба за розум беларускага народа. Што праўда, колькасць праглядаў прапагандысцкага кантэнту прымушае сумнявацца ў тым, што гэта некаму цікава.
Пра жыццяздольнасць беларускай прапаганды і яе адметнасць наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з медыяэкспертам і спецыялістам у галіне супрацьдзеяння прапагандзе, старэйшым аналітыкам медыа-IQ Паўлюком Быкоўскім.
Ну, можна казаць пра тое, што яна не з'яўляецца поўнасцю неэфектыўнай, гэта дакладна. Іншае пытанне, што ёсць цэлыя пласты грамадства, для якой яна не можа дабіваць, то бок імунная да гэтага ўздзеяння. Але дакладна палічыць гэтыя рэчы складана. Ёсць людзі, якія, безумоўна, найбольш уразлівыя. Яны глядзяць тэлевізор, і такіх людзей даволі шмат. Это аўдыторыя, якая, можа быць, не асабліва імкнецца паглядзець навіны на дзяржаўным тэлебачанні, але сярод іншых глядзіць і іх. Ёсць людзі, якія зусім кажуць, што не включаюць тэлевізор. Такіх людзей таксама шмат. Але гэтыя людзі праз міжсабовыя сувязі атрымліваюць тую ж самую інфармацыю. І вось у выніку можа атрымацца сітуацыя, калі людзі, якія не глядзяць тэлевізор, будуць казаць, а у гэтай самай Літве там ці Польшы няма солі, таму трэба з Беларусі весці сваякам соль, там ці штосьці падобнае. Сітуацыя, ну, трошкі камічная, але разам з тым яна паказвае, як сапраўды людзі ў гэта вераць, і што гэта закранае шмат каго. Таму прапаганда ёсць, яна працуе, яна эндакрынуе людзей, але ну вот поўнасці так вот правесці мяжу, дзе яна ўздзейнічае, дзе не ўздзейнічае, даволі складана. Для гэтага трэба даследаванне.
Мы час ад часу чуем, вот я чытаю там, што вот прапаганда, прапагандысты, яны працуюць для аднаго гледача. От яны найперш, от каб яму данесці нейкую тэзу, яму от там спадабацца, і гэтак далей, маецца на ўвазе Лукашэнку. Наколькі гэта сапраўды адпавядае рэчаіснасці, ці гэта можа быць, ну от мы так сябе супакоюваем, нейкія ружовыя акуляры апранаем?
Ну, я бы развёў гэтыя рэчы. Глядзіце, з аднаго боку ёсць бюрократычная логіка, трэба спадабацца начальніку. І так, яны сапраўды працуюць, каб спадабацца начальніку. Але начальнік трэба патрабуе, каб быў эфект. І гэты эфект таксама ёсць. Бо ёсць пэўныя наратывы, якія працуюць, і людзі сапраўды вераць, што яно адбываецца менавіта так, як прапануе карціну свету дзяржаўная прапаганда. Ёсць тое, дзе прапаганда хоча дэмаралізаваць апанентаў кіраўнога рэжыма і разам з сілавымі структурамі. Тут што першаснае, што другаснае, можна спрачацца, бо рэпрэсія, безумоўна, высокія ў Беларусі, але эфект медыйны ад гэтых рэпрэсій яшчэ большы, чым тое, што адбываецца штодзённа. Всё гэта разам уплывае на паводзіны людзей, і гэта Прапаганда не працуе просто выключна як адзінае нешта. Яна ёсць часткай сістэмы, і гэтая частка вырашае свае задачы. Таму прапаганда не пужае Лукашэнку рэпрэсіямі, это не на яго накіраванае. Таму хутчэй за ўсё тыя, хто кажа, што прапаганда выключна для аднаго гледача працуе, ну, трошкі памыляюцца.
Сапраўды шмат такія даходзяць інфармацыя пра тое, што тыя, хто з'ехаў і от маюць сувязі нейкія там з бацькамі, якія застаюцца ў Беларусі, і час ад часу там раптам, а у вас там есці ёсць што, а вы там вот не мёрзнеце. І такое адчуванне, што сапраўды дабівае, даходзіць прапаганда. Ці можна нейкім чынам, усё ж такі, от вы сказалі пра тое, што трэба рабіць даследаванне, каб усё ж такі зразумець, а ёсць магчымасць такія даследаванні зрабіць? Ёсць магчымасць уявіць сабе, наколькі яна ўсё ж такі дзейсная, эта прапаганда?
Ну вот ёсць даследаванні, якія даюць магчымасць адказваць на частку пытанняў. Магчыма, ёсць нейкія даследаванні, пра якія я не чуў, але хутчэй за ўсё я чуў пра большасць даследаванняў, якія вядуцца ў гэтай сферы па Беларусі. Мы можам скласці, можа быць, не да канца аб'ектыўную, але блізкую да аб'ектыўнасці карціну, як гэта працуе, і зразумець, якія каналы задзейнічаны. І калі з аднаго боку мы бачым даволі высокі адсотак людзей, якія карыстаюцца тэлебачаннем, і там усё зразумела быццам бы. Але ёсць людзі, якія карыстаюцца інтэрнэтам, і мы можам паглядзець, што адбываецца там, па якіх каналах разыходзіцца інфармацыя. І вось, напрыклад, адзін ужо не сацыялагічны, а наш медыяметрычны маніторинг паказаў, што праўладныя каналы ў Тэлеграме вельмі любяць рэпосціць адзін аднаго, а вось, напрыклад, незалежныя каналы гэта не любяць рабіць. Ну, гэта зразумела, там ёсць адзін цэнтр кіравання палётамі, а ў незалежных каналаў кожная у звычайнай сітуацыі канкурэнт адзін аднаму, усе хочуць быць першымі і не спасылацца на іншых. Таму атрымліваецца, што вот прапагандысты могуць зрабіць рэха-камеру, у якой будзе павышацца сігнал прапагандысткі, а ў незалежных гэта не абавязкова атрымліваецца. Бо яны і, акрамя таго, не мысляць як прапагандысты сябе, яны мысляць сябе як медыя або блогеры, якія маюць свае ўласныя меркаванні. Гэта розныя рэчы. І мы параўноўваем, у такім чынам атрымліваецца ўздзеянне прапаганды, якая мае мэту змяніць паводзіны людзей, маніпуляваць людзьмі і гэтак далей, з паводзінамі тых, хто ствараюць контент з іншай мэтай, з мэтай інфармаваць людзей, данесці сваё меркаванне. Ну, далёка не ўсе незалежныя творцы контента ставяць перад сабой прапагандысцкія мэты.
Працягваем размову з Паўлюком Быкоўскім.
Я яшчэ да прапаганды, але трошку з іншага боку. Нам з дапамогай найпершы, так разумею, нашых калег з першай беларускай газеты з рысункамі, нашай Нівы, яны от уважліва сочаць за тым, як там гэта жаба гадзюкінг прапагандыскі паміж сабой то мірыцца, то любіцца, то грызецца. Смешна назіраць, але наколькі гэта сапраўды нейкая такая тэндэнцыя, ўжо якая, можа быць, набывае шырыню. Калі мы глядзім, як там умоўная там даносчыца Бондарова нападае то на Марзалюка, то на Прыдыбайлу, там лаецца на яго там заднепрывадным называе і гэтак далей, то кіраўніца Белай Русі супраць Азаронка выступае, што, маўляў, ну нават немагчыма такое слухаць. З дазволу, можа быць, нейка зверху ідуць такія паказанні, што ў нас не ўсё пад адну грыбёнку. Ці от як вы ацэньваеце гэта?
Ну, глядзіце, я не думаю, што ёсць дазвол зверху. Мне падаецца, што Бондар і падобныя ёй дзеячы з'яўляюцца ініцыятывай знізу. І вось тут яны ўходзяць у супярэчнасць з кіраўным рэжымам. У Беларусі, калі браць канцэпцыю, што ў нас аўтарытарны рэжым, а не таталітарны рэжым, хаця там ёсць пэўныя папаўзнавенні, паглядзець, што беларус робіць у спальні і гэтак далей, але ўсё ж такі татальнага кантролю няма, у іх ёсць моцнае адрозненне. Аўтарытарны рэжым хоча, каб падданыя просто моўчкі пагаджаліся з тым, што адбываецца, не высоўваліся. А таталітарны рэжым хоча, каб яны дэкларавалі і заявлялі сваю адданасць. Аўтарытарнаму рэжыму ініцыятыва знізу зусім не патрэбна. Таталітарны рэжым вымагае ініцыятыву знізу. Павінны быць мільёны бондаревых, якія будуць расказваць, што не так зрабіў Азарёнак або Тур. Таму яны, хутчэй за ўсё, выпалі з кантініума, так бы мовіць, і яны працуюць у той сферы, дзе яны думаюць, што яны робяць нешта для дасягнення сваёй мэты, але хутчэй за ўсё і сілавікі, і прапагандысты, і чыноўнікі, якія за ўсё гэта адказваюць, ну, с великой перестерогой глядят на эту активность и спробуют задвинуть. Мне с Бондаревой сдается больше важным не то, что она цкуе гэтых пропагандистов, а то, что она учится белорусской мове и литературой и с каждым параграфом открывает для себя, что еще треба забаранить у Беларуси.
Безумовно, это важно. И калі глядзіш на тое, што вот зараз дойдуць да таго, што і Караткевіча забароняць, бо там аказваецца, як там начальнік бібліятэкі сказаў, Гігін.
Я не памятаю,
што типа там не адпавядае гістарычнай праўдзе тое, што напісана ў Караткевіча у раманах, што там такое. Зараз дойдуць і знойдуць штосьці ў Быкова, я ўжо не кажу пра класікаў. Прыклады ўжо ёсць.
Класікаў, бо гэта таксама класікі ўжо.
Ну так, да больш такіх старэйшага пакалення класікаў я маю на ўвазе. Багдановіча, там Багушэвіча, там яшчэ каго-небудзь да іх дойдуць. Але вот гэтая сітуацыя, калі можа быць ініцыятыва, ну, скажем так, не ў дугу, як так бы мовіць, вот самой прапагандзе і наратывам, якія ідуць зверху, а чаму не прыціснуць? Чаму чыноўнікі баяцца гэтай Бондаревай, як чарта зладана?
Ну, мы памятаем, што былі прэцэдэнты, калі так званыя пакаяльныя відэа рабілі ў тым ліку і такія ініцыятыўныя людзі знізу. Так што это проста значыць, што яшчэ не дайшлі да яе рукі, ёсць больш, так скажем, тое, што больш раздражняе, тое, што больш важна, але перыядычна бывае.
Часам таксама разважаем, калі вот глядзім, як ідзе вот эта вот трансфармацыя, дэградацыя рэжыма, да чаго гэта дойдзе, там параўнанні з 30-мі гадамі мінулага стагоддзя, калі часам сістэма пачынае, як гаворыцца, есці саму сябе. Як вы лічыце, ці дойдзе тут да такога?
Ну, глядзіце, тады быў таталітарны рэжым. Тады была ідэалогія, і яна была яскрава акрэсленая. Канешне, выканаўцы на месцы маглі яе не разумець, але уся партыя мусіла танцаваць пад гэтую ідэалогію, а партыя была кіруючая. Тут і блізка такога няма. Тут няма уяўлення, што правільна, што неправільна. Тут ёсць хутчэй такія састарэлыя стэрэатыпы, успаміны, як это было пры Брэжневе. Лукашенко ўжо адарваўся ад беларускай нацыі ў тым ж сэнсе, што калісьці ён быў маладым прэзідэнтам і умеў знаходзіць, што вот зараз ёсць галоўным для размовы, што будуць падзяляць большасць. Сёння ён ужо за гэтым нават, напэўна, і не імкнецца, ён выкарыстоўвае старыя прыёмы і хоча, ну, проста каб усё захавалася як ёсць. Ну, а гэта як у Гесіода было праца і дні, раней быў залаты век, а зараз вот ужо не ведуць, як багам пакланяцца, як землю араць і гэтак далей. Я вас всех навучу. Ну вот ён і вучыць.
Гэта быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Ён распавёў пра цяперашні стан беларускай прапаганды і патлумачыў, у чым галоўная небяспека даносчыцы Бондаревай.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Беларускія флэшбэкі. Што такое ПТСР і як з ім справіцца?
Його можна встановлювати після приблизно там півроку, 6 місяців після травмуючої події.
Шкодныя кашы і смяротныя наркотыкі. Пара набыць бункер. Іх норавы.
З гэтым трэба нешта рабіць, бо гэта адбываецца ў вялікіх маштабах і гіне шмат людзей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сталі вядомыя паўфіналісты футбольнай лігі Еўропы. Ліверпуля сярод іх няма. Англійскі клуб выйграў у гасцях у Атланты, але толькі з мінімальным лікам 1-0. А гэтага было недастаткова для агульнай перамогі, паколькі дома здарылася нечаканае паражэнне 0-3. У пачатку траўня ў паўфінале Атланта сустрэнецца з Марселем, а Рома з Байерам. У паўфіналах лігі канферэнцыі згуляюць Фіарэнціна і Бругі, Астон Вілла і Алімпіякос. Галоўны трэнер футбольнай зборнай Германіі Юліан Нагельсман працягнуў кантракт да 2026 года. Такім чынам, 36-гадовы спецыяліст застанецца на гэтай пасадзе пасля чэмпіянату Еўропы і будзе рыхтаваць зборную да чэмпіянату свету. Беларускі хакеіст Калгары Ягор Шарангович у выніку набраў у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ у 82 матчах 59 выніковых ачку. Яшчэ адзін беларус, яго аднаклубнік Ілля Салаўёў, зноў адпраўлены ў фарм-клуб у плэй-оф Кубка Стэнлі, згуляе толькі Аляксей Протас, які выступае за Вашынгтон. Церемонію закрыцця хакейнага сезону ў Беларусі прызначылі на 26 красавіка. На ёй арганізатары мяркуюць уручыць 25 узнагарод. Беларускі хакей трэці год знаходзіцца пад санкцыямі. Зборныя і каманды адлучаны ад міжнародных спаборніцтваў. Чэх Ярамір Ягар стаў самым узроставым дзейным хакеістам, які гуляе ў прафесійнай лізе. Яму 52 гады і 63 дні. Ягар выступае ў чэшскай экстралізе і ў апошнім матчы нават закінуў шайбу. Ён палепшыў вынік канадца Гордзі Хоу, які гуляў у НХЛ ва ўзросце 52 гадоў і 11 дзён. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусам, якія бачылі вайну, у грукаці трамвая могуць чуцца выбухі. Беларусы, якія перажылі рэпрэсіі, могуць заміраць, калі чуюць нечаканы грук у дзверы. Ён выклікае асацыяцыі з прыходам сілавікоў.
Усё гэта праявы посттраўматычнага стрэсавага разладу, то бок ПТСР.
Мы папрасілі псіхолага рэабілітацыйнага цэнтра Ланка Таццяну Данцову патлумачыць, у якіх выпадках нашай рэакцыі звычайны адказ арганізма на стрэс, а ў якіх гаворка ідзе пра ПТСР і што з ім рабіць.
Паслухаем рэпартаж Еўрарадыё.
Яшчэ 30 гадоў таму пра ПТСР у нас ніхто не ведаў, але людзі заўважалі, што вайскоўцы, якія пабывалі ў Афганістане, паводзяць сябе неяк не так. Псіхолог Таццяна Данцова кажа, што тады гэта называлі сіндромам афганца. Так казалі пра людзей, якія вярталіся з зоны баявых дзеянняў, пра людзей, якія бачылі страшнае – смерць іншага чалавека. Пра іх ішла нібыта нядобрая слава, маўляў, могуць не вельмі адэкватна паводзіць сябе ў грамадстве. Цяпер, кажа Таццяна, менавіта грамадства павінна падлаштоўвацца пад гэтых людзей і ведаць, што такое ПТСР. Да таго ж, з гэтым сіндромам сутыкаюцца не толькі ваенныя, але і цывільныя людзі, якія перажылі цяжкія абставіны.
Ну, що це може бути за симптоми? Ну, по-перше, це може бути такі спалахи агресії, це може бути поганий сон, це порушення апетиту, а це взагалі така неможливість відчути розслаблення. Це постійне відчуття, що зараз може трапити щось, ну, щось неприємне, щось небезпечне. От, і все це безумовно впливає на стан людини. І тут потрібно розуміти трошки про те, як взагалі наша психіка, нервова система реагують на стан небезпеки. А тоді, ну так, якщо простими словами, вмикається такий екстрений режим, який нашим мозком, він такий дуже, знаєте, дуже швидко вмикається. Тому що все, що пов'язано з небезпекою і все, що пов'язано з загрозою для життя, ну, дуже-дуже швидко такий дає зворотній зв'язок, і людина починає наче функціонувати в іншому режимі. Коли ми кажемо, наприклад, про воїнів, про тих, хто перебуває в зоні бойових дій, чи, наприклад, ветеранів, які вже повертаються після бойових дій, чи вони там були поранені, чи якось іншим чином, то вони наче потрапляють в більш таке безпечне середовище, але все одно їх психіка, нервова система все ще працюють в тому екстремальному режимі. І для того, щоб перейти з того режиму, такої компресії, такої, знаєте, мобілізації, потрібен певний час і певні обставини. То психіка вмикається дуже швидко, а потім, щоб повернутися до ну, такого, знаєте, мирного життя і мирного, ну так, я в мовках кажу, функціонування, потрібен певний час і певні обставини.
Але коли ви пережили тяжкі опити і зауважили у себе тривожні симптоми, у вас не обов'язково ПТСР?
А його можна встановлювати, ну, якщо ми йдемо там за якимись протоколами, то після приблизно там півроку, шість місяців після травмуючої події. Якщо залишається та вся симптоматика, вона там не людину не покидає, тоді ми кажемо, що можливо це є ПТСР.
Тетяна каже, що важливо розказувати громадству про почуття чоловіка, який вертається у мирне життя, переживши жудасні обставини – війну або затримання, як у випадку з білорусами, або зняволення. Що робити? Для гэтага часам дастаткова проста быць побач і нічога не казаць, распавядае нам псіхолог. Бо нервовыя сістэмы людзей сінхранізуюцца. Напрыклад, калі вы апынуліся ў сітуацыі скандалу, верагодна, вы таксама адчуеце напружанне, і ваш эмацыйны стан пачне змяняцца. А калі вы будзеце ў коле сяброў, дзе ўсе усміхаюцца, дзе класны вайб, можаце заўважыць, што нервовая сістэма счытае гэтую атмасферу бяспекі. Тому, калі побач з вами чалавек з ПТСР, вы можаце дапамагчы яму зарыентавацца ў спакойнай абстаноўцы, звяртаць яго ўвагу на дэталі, якія мозг будзе ўспрымаць як сігналы бяспекі. Напрыклад, спытайцеся, ці заўважыў ён вось тую класную сабаку, як яму марозіва, ці хоча ён кавы. Гэта не адцягванне ўвагі, а менавіта дапамога зарыентавацца, і вы заўважыце, што паступова час чалавека будзе мяняцца, бо, як і сказала Тетяна, галоўнае ў гэтым час і правільныя абставіны. Сама Тетяна працуе ў рэабілітацыйным цэнтры Ланка пад Кіевам, яго стварылі беларусы і там дапамагаюць беларускім добраахвотнікам і таксама украінцам, якія спрабуюць адаптавацца ў жыцці, вярнуўшыся з нуля ад боксфронта. Але як справляецца сама Тетяна? Яна жыве ў Кіеве, і не так даўно горад чарговы раз трапіў пад абстрэл. Як псіхолагу вывозіць гэтыя штодзённыя абставіны і заставацца прафесіяналам? Як захоўваць сябе?
Я для сябе выбрала такую прафесію. Для мене бачыць, як людина, яка має якісь там проблеми чи якісь важкі обставини в своєму житті, з цим починає справлятися, починає опановувати там цю ситуацію. Це для мене так, ну, максимально, я відчуваю тоді себе піднесено, наче, знаєте, більше з'являється світло. Тому це дуже мені допомагає. Ну, і, звісно, я також працюю, розуміючи ці механізми, я працюю також багато зі своїм тілом. Я йому кажу, це не сталося зараз з тобою, своєму тілу. Тобто, ну, знаєте, повертаю себе в стан тут і зараз. І я відчуваю зв'язок з собою, я відчуваю, що я жива. От, і, ну, тоді це дає мені сили і ресурс прокидатися кожного ранку, вставати з свого ліжка і працювати далі.
Інформаційна служба Єврорадіо.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Шкодные каши и смяротные наркотики. Пора набыть бункер. Их норовы.
З гэтым трэба нешта рабіць, бо гэта адбываецца ў вялікіх маштабах і гіне шмат людзей.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зы бош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кампанія Netflix прадставіла першы тізер свайго амбіцыйнага праекту – серыяла па рамані Габрыэля Гарсія Маркеса «100 гадоў адзіноты». Ролік выкладзены на афіцыйнай старонцы стрымінгу на YouTube. Гэта будзе першая афіцыйная экранізацыя вялікага рамана. Як паведамлялася раней, да праекту прыкладуць руку сыны Маркеса Радрыга Гарсія і Гансала Гарсія Барча. Дэвід Бэхэм арыгінальна павіншаваў сваю жонку Вікторыю з днём нараджэння. Ён выклаў у Інстаграм нарэзку з архіўных відэа і фота, якія замілавалі прыхільнікаў пары. У кароткім роліку можна ўбачыць дзіцячыя фота Пош Спайс, кадры часоў яе музычнай кар'еры і шматлікія шчаслівыя моманты з сям'ёй. Набліжаючыся да гэтага дня народзінаў, ты павінна азірнуцца назад і ганарыцца тым, чаго ты дасягнула і што ты пабудавала. Шыкоўная пярчынка, бізнесвумен і, вядома ж, жонка капітана зборнай Англіі. Іранічна падпісаў ролік Бэкхэм. У пятницу 19 красавіка на лейблі Republic Records выйшаў 11-ты студыйны альбом популярнай амерыканскай спявачкі Тейлор Свіфт, які называецца The Touched Poets Department. У чацвер 18 красавіка музычны стрымінгавы сервіс Spotify паведаміў, што The Touched Poets Department пабіў рэкорд па колькасці папярэдні захаваных альбомаў на яго платформе. У пятніцу Свіфт абвясціла аб нечаканым выпуску другой паловы альбома з 15 дадатковымі песнямі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі супрацоўнік музея Палаца караля Яна III у варшаўскім Вільянове выявіў, што нехта разбурыў мясцовую пасеку.
5 вулляў апынуліся цалкам спустошанымі, са зламанымі рамкамі і загінулымі пчалінымі сем'ямі.
Усяго з 20 пчаліных сем'яў, якія жылі на тэрыторыі музея, загінулі 3, стан астатніх правяраюць.
Натуральна, што пра інцыдэнт тут жа паведамілі паліцыі, і яна хутка знайшла злачынцаў. Імі аказаліся 2 13-гадовых падлеткі – беларус і украінка. Яны ўзялі вогнетушыльнік і разбілі вуллі.
Свае паводзіны хлопец і дзяўчынка растлумачылі тым, што ім захацелася пакаштаваць мёду. У выніку абодвум прад'явілі абвінавачванні ў знішчэнні маёмасці і парушэнні закона аб ахове жывёл. Далейшы лёс дзяцей будзе вырашаць суд пасярэдзіне. Сямейных справах.
З падлеткамі ўсё зразумела, але, можа, вы спытаеце, навошта Каралеўскаму музею пчолы? Адказваем, на пасіцы ладзяцца адукацыйныя заняткі і курсы пчалярства, а мёд выкарыстоўваецца для кулінарных майстар-класаў, якія праводзяцца ў музеі.
Пчолы аказваюць вялікі ўплыў на экасістэму і на наша жыццё. Мы не можам апісаць, якая шкода была нанесена гэтым актам вандалізму, напісалі супрацоўнікі музея ў Фейсбук.
Гэтай невясёлай навіной, ад якой нават сорамна, пачынаем нашу традыцыйную пятнічную рубрыку «Ехноравы».
Жыхар заходняй Германіі прадае зямельны ўчастак, пад якім размешчаны бункер часоў халоднай вайны. Гэта прытулак ад радыяцыйных ападкаў, стратэгічна размешчаны сярод палёў ды лясоў. Узброеныя сілы ФРГ пабудавалі яго ў 1967 годзе, каб выкарыстоўваць як вузел тэлекамунікацыйнай сеткі. І ён выдатна захаваўся. Бункер уяўляе сабой лабірынт плошчай 850 квадратных метраў за масіўнымі сталёвымі дзвярыма. Ён размешчаны пад зямлёй на глыбіні 12 метраў і мае тоўстыя бетонныя столі. Уладальнік спрабаваў прадаць бункер яшчэ некалькі гадоў таму, бо той прынёс нямала клопату. Тады зямлю на 3 гады ўзяла ў арэнду група жыхароў Нідэрландаў.
Яны нібыта збіраліся выкарыстоўваць бункер для захоўвання піратэхнікі, але праз некаторы час у лес прыляцела паліцыя. Аказалася, што замест склада піратэхнічных вырабаў у бункеры абсталявалі плантацыю марыхуаны. Так што зараз усё толькі продаж і ніякай арэнды.
Вырашыў уладальнік. Ён прапануе купіць бункер за 700 тысяч еўра. Акцыянеры Nestlé заклікаюць кампанію вырабляць здаровыя прадукты. Зварот гучыць на фоне скандалу вакол дабаўленага цукру ў дзіцячае харчаванне.
Паколькі ў Nestlé не тлумачаць, як будуць мяняць баланс продажаў на карысць больш здаровых найменняў, у занепакоеных інвестараў няма іншага выйсця, акрамя як вынесці рэзалюцыю на гадавы сход акцыянераў.
Заявіла Кэтрин Ховард, выканаўчы дырэктар Шар Экшн. Даследнікі зрабілі выснову, што для Nestlé не ўсе дзеці аднолькавыя. Так у Швейцарыі кампанія прасоўвае дзіцячыя кашы з паметкай без цукру, тады як у Сенегалі і Паўднёвай Афрыцы гэтыя ж кашы ўтрымліваюць 6 грамаў цукру на порцыю. Прааналізаваўшы 115 прадуктаў, якія прадаюцца Nestlé ў Афрыцы, Азіі і Лацінскай Амерыцы, эксперты пацвердзілі, што сама меней 94 адсоткі з іх утрымліваюць дададзены цукар. У сярэднім каля 4 грамаў на порцыю. Найбольшае ўтрыманне цукру 7,3 грама на порцыю было выяўлена ў прадукце для 6-месячных дзяцей на Філіпінах. Сусветная арганізацыя аховы здароўя, між іншым, рэкамендуе пазбягаць ужывання падсаложаных цукрам напояў і прадуктаў на працягу першага года жыцця і заклікае забараніць даданне цукру ва ўсе прадукты для дзіцячага харчавання. Небяспечны наркотык, які ў Амерыцы штогод забірае 70 тысяч жыццяў, трапіў у Польшу. Трывогу забілі жыхары невялікага горада Журомін пад Варшавай. Толькі ад пачатку бягучага года тут памерла 5 чалавек. Насельніцтва года, між іншым, усяго 9 тысяч чалавек.
З гэтым трэба нешта рабіць, бо гэта адбываецца ў вялікіх маштабах і гіне шмат людзей.
Кажа маці аднаго з памерлых. Фентаніл – гэта сінтэтычны апіоід і моцны абязбол, які часта ўжываецца ў анестэзіялогіі. Ён у 100 разоў мацнейшы, чым марфін, і выклікае залежнасць хутчэй, чым гераін. Па словах тэрапеўта і грамадскага дзеяча Пятра Улізла, наркотык вельмі папулярны на вечарынках у невялікіх гарадах ды вёсках.
Усе пра гэта ведаюць, паліцыя таксама ведае. Ніхто не рэагуе, ніхто нічога не робіць.
Расказвае яшчэ адзін жыхар Журоміна. Шведскі парламент прыняў закон, які зніжае ўзрост для змянення полу з 18 до 16 гадоў. За выказаліся 234 депутаты, 94 выступілі супраць. Асобам малодшым за 18 гадоў па-ранейшаму будзе неабходна адабрэнне апекуна, ўрача і Нацыянальнага савета аховы здароўя. Аднак для змены пола больш не патрабуецца мець дыагназ гендэрнай дысфарыі. Гаворка ідзе пра дыстрэс, які чалавек адчувае за несупадзенне паміж сваёй гендэрнай ідэнтычнасцю і полам, прыпісанай пры нараджэнні. Закон уступае ў сілу 1 ліпня 2025 года. Аналагічныя законы прынятыя ў Даніі, Нарвегіі, Фінляндыі ды Іспаніі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.